Iš Siracido knygos. Teisėjas Bešalis yra viešpats Dievas. Asmens jis nežiūri, lengvatų neteikia. Nėra nusistatęs prieš vargšą, beturtį. Išklauso, kai kreipės į jį skriaudžiamasis. Išgirsta našlaičio pagalbo šaukimą, našlės dejones ir skundus sielvartingus. Tada pasibaigia vargai spaudžiamųjų, nutyla, nurimsta šauksmai engiamųjų. Varguolio maldavimas debesis skrodžia ir tol nenutyla, kol tikslą pasiekia. Jis tol nepaliauja, kol Dievas išklauso ir atkuria teisę, atstato teisybę. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Štai vargšą šaukės ir viešpats išgirdo.
Štai vargšą šaukės ir viešpats išgirdo.
Aš visuomet viešpatį gerbsiu, mano burna šlovinsi nuolat. Tuo mano siela didžiuojas, tegul nuskriaustyti girdi ir čia.
Apaštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui. Mylimasis, aš jau esu atnašaujamas ir mano iškeliavimas arti. Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą ir saugojau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurį anadieną man atiduos viešpats, teisingasis teisėjas, ir ne tik man, bet ir visiems, kurie su meile laukia jo pasirodant. Mano pirmajame apsiginime ne vieno nebuvo su manimi, visi mane apleido. Te nebus jiems tatai palaikyta nusikaltimu. Viešpats buvo su manimi ir mane sustiprino, kad toliau skelbčiau Evangeliją ir visos tautos ją išgirstų. Jis mane ištraukė iš liūto nasrų. Viešpats mane vėl ištrauks iš visų piktų kėslų ir išgelbės, paimdamas į savo dangiškąją karalystę. Jam garbė per amžių, amžius. Amen. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmonės, ir patikėjo mums sutaikinimo žinę.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Tomis dienomis Jėzus užkopė į kalną melstis. Ten jis praleido visą naktį melsdamasis Dievui. Išaušus rytui jis pasišaukė savo mokinius ir iš jų išsirinko 12, pavadindamas juos apaštalais. Simoną, kurį praminė Petru, jo brolį Andriejų, Jokūbą ir Joną, Pilypą ir Baltramiejų, Matą ir Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą ir Simoną, vadinamą Uoliuoju, Jokūbo sūnų Judą ir Judą Iskarijotą, vėliau tapusi išdaviku. Jis nužengė su jais nuo kalno ir apsistojo lygioje vietoje. Ten buvo gausus jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio, kurie susirinko jo pasiklausyti ir pasigydyti nuo savo ligų. Buvo pagydomi netyrųjų dvasių varginamieji. Visa minia stengėsi jį paliesti, nes iš jo ėjo galia ir visus gydė. Girdėjote Viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristo.
Mėly Kristaus broliai ir seserys, šiandien bažnyčia skaito skaitinius iš šventojo rašto, kurie primena apie maldą, kurie primena, kokia svarbi yra malda. Ir kaip toj maldoj mes visi esam kviečiami svarstyti ne tiek apie kitus, kiek pasitikėti Dievu už vis labiau. Štai ir Jėzus mokinius pasišaukė būtent po maldos. Galima sakyti, Jėzus meldžiasi pačiais svarbiausiais savo gyvenimo momentais. Jis Dievas ir žmogus, o vis dėlto savo širdį kelia į dangaus tėvą. Mums tai yra puikus argumentas, kad ir mes, būdami Jėzaus Kristaus sekėjai, esam kviečiami nenustoti melstis ir ypač tais esminiais savo gyvenimo momentais. Ir kiekvienas mūsų dienos rytas ar vakaras, galima sakyti, yra esminis gyvenimo momentas, kai pradedam darbus, kai juos užbaigiam, taip svarbu Dievui pasakyti kokį sakinuką. Paklausyti jo savo širdį, nurimti, pavesti Dievui visą tai, kuo gyvenam. Tai atrodo taip aišku, taip suprantama, bet taip dažnai ir išslysta iš mūsų gyvenimo. Dažnai atsiranda daug svarbesnių dalykų, kuriuos turim daryti. Ir Jėzus tikriausiai turėjo eiti gydyti žmonės, laisvinti, bet vis dėlto palikdavo visą ir pakildavo į kalną ir melsdavosi Dievui širdį atverdavo dangaus tėvui, tam, kad veiktų iš vien su juo. Ir mes, kiekvienas iš mūsų, esam kviečiami savo gyvenime, savo kasdienybei maldos laiką aptverti, tarsi sodininkas, kuris gyvena prie miško nuo žvėrių aptveria savo sodelį, kad jis duotų vaisius, kad jo daržas užaugintų daržovių visai šeimai. Taip ir mūsų gyvenimas turi užauginti maldos vaisių, bet reikia atskirti, taip dažnai atskirti tą laiką nuo rūpesčių, nuo namų ruošos darbų, nuo skubėjimo, nuo minčių pašalinių, bet klausytis Dievo, atsiversti jo žodį, sukalbėti tą maldą, kuri galbūt mus labiausiai atveria Dievui, ar tiesiog perskaityti iš maldaknygės vieną ar kitą mintį. Ir malda mums tikrai suteikia ramybę ir pusiausvyrą. Ir štai Jėzus praleido net visą naktį prieš pasišaukdamas apaštalus maldoj. Nežinau, kiek iš mūsų ištvertume visą naktį melsdamiesi. Ypatingai, jei kažkas sunkaus yra, Jei tikrai kažkas mūsų gyvenime griūna, tai mes tikrai tada skiriam daug laiko maldai ir prašom kitų žmonių maldos. Bet iš tiesų turėtume ne tik tai tais sunkiaisiais momentais melstis, kada krizė, kada sunkumas, bet ir dažnai kiekvieną dieną skirti laiko Dievui, kaip padėkos metą ištiesti jam savo širdį. Šiandien iš to 12 būrelių prisimenam du vyrus – Simoną Tą ir Judą Tadą. Ir netgi kai kurie kraštai, kai kurios parapijos šitą šventę, šiuos atlaidus sujungia, šiuos du vyrus sujungia į vieną vardą. Sako, švenčiam Simajudo atlaidus. Esat girdėję? Simajudo. Taip Simona ir Judą Tadą sudeda į vieną vardą, sako Simajudo atlaidai. Švenčiami jie kartu, šie du vyrai, nes apie 65-uosius metus po Kristaus buvo kartu dėl Kristaus nužudyti. Ir nužudyti todėl, kad neišsigynė Kristaus, kad negarbino pagoniškų stabų, kad negarbino valdžios atstovų, bet buvo ištikimi Dievui ir jį apie jį skelbė laiku ir nelaiku. Neišsigynė Kristaus, neatsižadėjo, bet mylėjo viešpatį. Ir sakoma, kad jų žodžiai buvo be galo paveikus, daugybė žmonių atsiversdavo. Simonas vadinamas uoliuoju, nes taip norėjo, kad Dievo karalystė būtų įgyvendinta. Ir jis pasakojama, kad priklausė zelotų bendruomeniai, kuri norėjo ginklu įtvirtinti pergalę prieš okupantus. Ir kartais mūsų laikais atrodo net ir žmonės tikinti sako, nu va reikia paimti ginklą kažkokį, arba gražinti mirties bausmę, ar dar kažką, kad žmonės bijotų, kad ten taip ar taip būtų, kad tie priešai būtų pastatyti į vietą. Vis dėlto Jėzus pasišaukė 12 tokių skirtingų vyrų, ne todėl, kad ginklu įtvirtintų savo karalystę, bet tam, kad parodytų, jog kiekvienas žmogus yra svarbus ir vertas. Kad kiekvienas žmogus yra laukiamas Dievo karalystėje, kad kiekvienas žmogus yra reikšmingas ir kad nėra pražuvusio, nereikalingo, niekam tikusio žmogaus. Ir štai tie 12, pabuvę kartu su Jėzumi, nešė jo žinę ir ta žinia pasiekė ir mūsų kraštus. Ir mes taip pat džiaugiamės ir didžiuojamės, kad gali kiekvienas žmogus ateiti prie Kristaus ir rasti draugą, talkininką. Ir aišku, tarp šitų dviejų vyrų labiausiai žinomas Judas Tadas. Jis turi du vardus, pridėtas Tado vardas, kad būtų atskirtas nuo Judo Iskarijoto. Ir vis dėlto kai kurie žmonės maišo, sako, kaip čia galim švęsti Judo dieną, kaip galima Judą minėti, jeigu jis išdavė Jėzų. Reikia pasakyti, kaip ir mūsų laikais, ne vienas žmogus nešioja tą patį vardą. Jūs pažįstat kelis Juozus, kelis Petrus turbūt, kelias Irenas, kelis Stasius ir taip toliau. Tai yra nais laikais vienu vardu, tuo pačiu vardu būdavo pavadinami keli skirtingi žmonės. Tai net ir tarp apaštalų buvo tą patį vardą nešiojantys keli žmonės, du Jokūbai ir taip pat du Judai, vienas išdavikas, o kitas tas, kuris neišdavė, bet dėl Jėzaus atidavė savo gyvybę. Ir net buvo du Simonai, tik tai vienas iš jų pavadintas Petru, o šiandien minime Simoną Uolųjį. Štai tokie pridėti antrieji tarsi vardai, kurie patikslina, kad tikrai tas žmogus yra kitoks, unikalus tarp visų 12. Judas Tadas žinomas kaip tas, kuris yra globėjas beviltiškose situacijose. Kas iš jūsų buvo tokioj beviltiškoj situacijoje, sunkioj situacijoje, kai nebuvo išeities? Pakelkit ranką. A buvo tokių situacijų? Nebuvo? tai jūs laimingi žmonės, jei nebuvo. Bet žinokit, gali būti, kad nežinosit, kur dėtis, nežinosit, ką daryti. Buvo tokių situacijų daugybė, turbūt tik jūs gal patys suradot išeiti, bet iš tiesų tai tikinti žmogus visada supranta, kad jam padeda Dievas. Ir atsigręžęs į savo gyvenimą, atsisukęs, jisai mato, kad ne vienas ėjo per gyvenimą, kad šalia buvo reikalinga pagalba. Yra daugybė tokių sunkių situacijų, kai žmogus nemato išeities. Nemato išeities, kai ateina liga, kai jį palieka, kai atleidžia iš darbo, kai neturi pinigų. Žinot, nu daugybė situacijų, kai nežinai, ko griebtis. Ir yra tarsi dvi galimybės. Vienas kelias yra keikti Dievą, sakyti, nu viešpatie, tavęs nėra ir apskritai nieko bendro nenoriu su tavim turėti. A tu girdi, nenoriu turėti nieko bendro, jeigu šitokia situacija leidi, jeigu šitokia neteisybė mano gyvenime yra, tai tavęs tiesiog nėra, nes aš meldžiuosi, aš esu tikintis, aš prašiau, o atsitiko taip. Suprantate, daugybė žmonių šitaip pasirenka. Vienas garsus poetas, kai mirė jo mama, jisai buvo mažas vaikas, jis atėjo prie savo mamos ir sako, viešpatie, man mama be galo reikalinga, jeigu tu esi, prikelk mano mamą. Įsivaizduojat, mama kaip miršta, kaip yra sunku. A jūs laidojot savo artimuosius, laidojot? Ir žinot, kaip yra liūdna, kai atsiveria tuštuma, o ypatingai, kai žmogus miršta jaunas, kai tave palieka staigiai, nepasiruošusi, yra be galo skaudu. Tai žinot, tas poetas taip ir pasakė, nu va, mano mama mirusi, ji šalta, nepajudina nei rankos, nei kojos, vadinasi, tavęs Dieve nėra. Aš prašiau, o tu nieko neregavai, tai tu esi nulis, tavęs nėra. Tai štai pasiliko žmogus beveik visą gyvenimą tokioj situacijoje. Man buvo sunku, Dievas nepadėjo, vadinasi, jo nėra. A čia teisinga išeitis? Čia akligatvis. Akligatvis, kuris žmogų palieka tokioj situacijoje, jog Dievas turėtų šokti pagal mano dūdelę. Taip, man yra sunku. Man stinga artimo žmogaus. Aš kažko neturiu. Yra blogai. Bet Dievas galbūt irgi turi savo planų, jeigu leido tokią situaciją mano gyvenime. Jeigu leido tokią situaciją. Ir yra kitas kelias, toj beviltiškoj situacijoj, krizėj, sunkume vis dėlto griebtis Dievo rankos ir sakyti, viešpatie, padėk ištverti. Viešpatie, nežinau, ką manyti, duok išeiti. Padėk man viešpatie, pagelbėk man. Ir šitas kelias yra gelbstintis kelias, kuris augina pasitikėjimą Dievu ir kuris padeda suprasti kartais ir tos netekties prasme ir augina toj netekty mane. Ir aš tada galbūt tikrai atrandu tuos žmonės, kurie man padeda, atrandu tą situaciją kitaip, kitoj šviesoj ir galbūt tik nukeliavę į dangų mes suprasim, kodėl būtent tada netekau to artimo žmogaus. Kodėl netekau darbo, kodėl buvau tai pažeminta, kodėl įvyko būtent tas ar tas. O dabar klausti, kodėl, tai ne visada mes į šį klausimą surasim atsakymą. Klausti dabar, kodėl, yra neretai beprasmiška, nes mano protas yra bejėgis suvokti Dievo išmintį ir aš nematau viso gyvenimo savo perspektyvos, ne? Ir kartais žmogų viena ar kita nelaimė apsaugo nuo dar didesnės nelaimės galbūt, nuo kažko, kuris tikrai parkristų dar žemiau ir dar baisiau galbūt. Ir juk tokių situacijų tikrai žinom, kurios atrodo sunkios, beviltiškos, o žiūrėk, išsisprendė kaip didžiausia palaimo situacija. Žinau tokią vieną istoriją, kai žmogus dar prieš karą tikrai augindavo arklius savo sodyboje ir žinot, kai atveda kumeliukus, reikia tuos kumeliukus pripratinti prie darbų. Kas iš kaimo žinote, ne? Kad arklį reikia pamokyti, tempti vežimą, kad arklį reikia pamokyti raitelį nešti, klausyti šeimininko žodžių įvairių komandų. Nu, dabar žino turbūt jaunimas, jaunesni žmonės, kad šunis šitaip dresuoja. Duok šunelį labą dieną, ištiesi ranką, sėsk šunelį, jis atsisėda. Bet arklius taip pat reikėdavo dresuoti, taip jau mokyti. Ir žinot, tuos kumeliukus žmogus mokė, mokė ir štai vienas pasitaikė be galo toksai, na, stiprus, be galo toksai nepasiduodantis jokiom komandom. Ir taip atsitiko, kad tą žmogų tiesiog numetė ir tas žmogus tapo neįgaliu, negalėjo vaikščioti, luošas tapo. Tiesiog, gali sakyti, sužalojo visam gyvenimui. Ir visi sakė, Dieve mano, kokia nelaimė, kaip blogai, nu tu dabar jau negalėsi būti pilna vertis darbininkas, nes tave arkliai sužalojo. Tai koks netikęs tavo gyvenimas, vaja, vaja. Bet tas žmogus nenusiminė, dirbo ką galėjo, stengėsi ir žinot, atėjo karas. Atėjo karas ir visus sveikus vyrus pašaukė kur? Į karą, į frontą. O šitas neįgalus žmogus liko kur? Namie. Ir visi sakė, kaip tau gerai. Kaip tau gerai, kad tu sėdi namie, kad tu gali dar kažkokį darbą padaryti. Visi mūsų vyrai išėjo, kai kurie grįžo, visai paliegė, kai kurie žuvo, dauguma žuvo, vienas kitas grįžo. O tu, sako, va, sau gali ir dirbti, ir namie kažką tvarkytis, ir šeima tavo va, patenkinta, kad vyras namie. Tai klausykit, beviltiška situacija, ar išėjo į blogą, išėjo į tam tikrą prasme į gerą. Ir daugybė tokių yra, kas Dievo planuose neaišku, kaip išeis. Ir mes, kai sunkioj kriziniai situacijoje apsikabinam viešpatį, kai mes prašom jo ištverti, prašom jo padėti, prašom ir nenusimenam, kad čia tuo jau pat neteina ta pagalba, mes renkamės geriausią dalį, teisingiausią kryptį. Ir paskui gyvenime tikrai galim pamatyti, kad vėliau pasirinkom gerai, kad nesuklydom, jei prieš Dievą neburnojom, neatgrėžėm jam savo nugaros, bet ištiesėm savo ranką, savo širdį Dievui ištiesėm ir pasakėm, viešpatie, kartu ištverkim. Juk ligonis, sunkiai sergantis žmogus labiausiai paguodos tada ir sulaukia, kai meldžiasi, kai sulaukia Dievo siųsto žmogaus pasakančio gerą žodį. Kiek kartų mes, kunigai, dalyvavom laidotuvėse ir stovėjom prie kapo duobės. Ir atrodo tikrai būna graudžios laidotuvės, verkia artimieji savo žmogaus, kurį laidoja, verkia draugai, jauno, nelaiku mirusio žmogaus. Ir kunigas tiesiog, jeigu stengiasi, pradeda kalbėti apie amžiną gyvenimą, apie paguodą, apie Kristų, kuris irgi toj situacijoje buvo, apie jo motiną, pradeda kalbėti apie gyvenimą anapus. Ir žinot, ašaros nurimsta, žmonės klausos, gal nesiklauso, bet jau nepasiduoda savo nevilčiai, savo liūdesiui. Jie liečiami tos ramybės, tos žinios liečiami kažkokiu būdu. Ir net po laidotuvių kartais teko išgirsti, sako, kunigė, aš neatsimenu, ką jūs kalbėjot, aš neatsimenu, kokią žinią jūs ten sakėt, bet sako, aš supratau, kad jūs mane guodžiat, kad jūs nešat ramybę. Toj situacijoje, sako, aš galvoju, Dieve, padėk. Dieve, aš remiuos tavim, viešpatė, padėk ištvert šitą valandą. Ir aš džiaugiuosi, kad, sako, ištariau tuos žodžius. Taigi, krizėje, sunkume, mes turim tikėjimą, kuris gali padėti ištverti. Ir netgi, kai kartais labai sunku melstis beviltiškoj situacijoje, o reikia Dievui pasakyti, viešpatie, pasitikiu tavim. Kartais žmogus ne apie maldą galvoja, bet kaip skausmą numalšinti. Ir teko girdėti ligoninėje, žinot, vat, lankant ligonius, artimieji, tiesiog visai šokinėja, o žmogus dėjuoja, neprisikviečia gal personalo ir panašiai, ir nežinai, kuo padėti. Tai žinot, priejau vieną kartą prie tokio ligonio lovos ir sakau, jūs kartokit Jėzaus vardą su kiekvienu atodusiu. Ir žinot, žmogus sako, tikrai man lengviau, aš jau ne viena. Tikrai palengvėja, sako, Jėzau, padėk, Jėzau, padėk, su kiekvienu tuo atodusiu. Nes mes nežinom, kodėl Viešpats leidžia mums patirti skausmę, bet ištverdami su juo, mes tikrai esam panašus į Viešpatį. Mes skiriam jam savo kryžiaus dalį. Mes esam panašus tarsi į tą Simoną Kirenietį, kuris neša kryžių ir mes vienijamės su jo našta. Jis neša mūsų naštą, o mes savo skausme, savo krizei, savo sunkume panešėjam jo naštą šiais laikais, sujungiam su jo kryžiumi savo skausmą. Judas Tadas laikomas globėjų visų, kurie atsidūrė beviltiškose situacijose. Gal todėl, kad buvo užmuštas medinė kuoka pagaliu. Gal todėl, kad apie jo veikimą, apie jo užtarimą savo regėjimuose prabilusi yra šventoji Brigitė Švedė, šventoji iš Švedijos, paskelbta Europos globėja, kurią Jėzus atskleidė, jog šis šventasis yra tikrai galingas ir jis neatstumė nei vieno patekusio į keblę situaciją. Bet daugybė žmonių kalba specialią maldą sunkioj situacijoje esančio žmogaus, kalba 9 dienį, 9 dienas iš eilės ir galbūt ne tik tai galima šaukti šio šventojo, bet apskritai tas šaukimas iš šventųjų mums primena, kad tikėjime nesam vieni, kad tikėjimo kelioniai mums Dievas duoda daugybę talkininkų danguje, daugybę tų, kurie patyrė sunkias situacijas, bet pasitikėjo Dievu. Ir tada prisimenam, kad nesam vieniši, kad Viešpats kviečia mus taip pat prisiminti, jog ne vienas nėra užmirštas, kad kaip tarp to 12 yra tokių skirtingų ir atrodo nereikalingų žmonių, bet Dievas šaukia, Dievas numato užduotį, tai vadinasi ir man Viešpats numatė kažkokią užduotį. Ir tokio kaip jūs nėra šiam pasaulyje, kiekvienas iš jūsų yra unikalus ir nepakartojamas, Viešpaties paliestas per krikštą. Ir taip kaip anais laikais žmonės norėjo liesti Jėzų, norėjo patirti jo veikimą, mes šių laikų žmonės jau esam paliesti Jėzaus, tik tai šitai pamirštam. Ir kas kart jį liečiam, kai skaitom žodį ir priimam šventą komuniją, tada jis mus liečia, keičia, gaivina. Ir šitą taip svarbu prisiminti, kad tu esi manyje, šalia manęs, prieš mane, kad tu lydi mane ir kad aš tau reikalingas šiais laikais ir kad tu gali taip pat mane padaryti savo talkininku. Padėk man Viešpatie ištverti ir jeigu leidai kokį sunkumą patirti, padėk suprasti, kaip išeiti iš jo ir ką jis man reiškia. Ir padėk man Viešpatie, nes aš noriu tikėti tavimi ir visus išmėginimus atlaikyti. Taigi, tų išmėginimų, jei dar nepatyrėt, visi patirsim gyvenime, nes, kaip sakoma, tikėjimas turi būti išbandytas, išmėgintas, tik tai tada jis duoda gerus vaisius, tik tai tada jis yra tikras. Lengva tikėti tada, kai viskas yra gerai, bet pabandyk tikėti tada, kai yra tamsa, niūrumas. Va tam ir duoti mums šventieji, tam ir duoti mums apaštalai, tam ir duoti mums įvairūs tikėjimo liudytojai, kad padrasintų, jog tamsioj situacijoje, liūdnoj situacijoje taip pat galima tikėti, išlikti ir aukti, artėti prie Dievo. Linkiu sau ir kiekvienam iš jūsų to ištvermingo tikėjimo ir ištikimybės Dievui. Amen.